Tervetuloa algoritmiin. Jari Sinkkonen.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Nyt mulla on, ennen kuin mennään jakson pääaiheeseen, joka on loistava kirjasi, niin mä testaan nyt sinulla yhtä mun ajatustani, jota mä oon pälättänyt konserttien jälkeen muusikoille ja kahviloissa, ja mä oon vaivannut ihmisiä tällä, mutta nyt sä oot oikein ihminen, jolle mä voin esittää tämän mun ajatuksen, ja sit voit kommentoida, onko mä yhtään oikealla jäljellä. Mun mielestäni peruskoulussa, siis jo ala-asteella, pitäisi olla enemmän psykologiaa siellä, ja vielä enemmän sitten yläasteella. Mä perustelen tämän tällä tavalla. Kun mä tapaan aikuisia ihmisiä, he ovat työelämässä. Joku voi olla Nordeassa, joku voi olla maanmittauslaitoksella, joku voi olla poliisissa. Aina kun puhutaan työstä, niin nämä on ihmisten välisiä ongelmia. Ei, pomo on idiootti ja on klikki tuolla ja täällä ja huonoa johtamista, huonoja alaistaitoja. Okei, tämä kaikkihan selviäisi tietenkin taideaineissa, kun tehdään yhdessä musiikkia koulussa, mutta kun ei tehdä enää juurikaan, paitsi näissä erityispaikoissa. Niin mä en ole kertaakaan tavannut ihmistä, joka sanoo, että mä oon ollut nyt Finnairilla 6 vuotta ja mä en ymmärrä mun työtehtäviä ollenkaan, mä en taju sitä softaa, vaan ongelmat on aina näitä ihmisten välisiä. Eikö siihen auttaisi, että tutustutaan ihmisluontoon jo koulussa paremmin? Ole hyvä.
Ihan pikkuinen kysymys.
Niin, tähän alkuun on lämmittely.
Kaiken pitäisi lähteä aina lapsen omasta tilanteesta ja omista tarpeista. Tämä ehkä on nyt tämmöinen aika aikuislähtöinen ajatus, että opettamalla psykologiaa, sitä voidaan toki sovelletusti ja varmaan tehdäänkin, niin kuin tässä puhutaan tunnetaitojen kasvatuksesta, ja sitähän on jo päiväkodeissa nykyään.
Joo.
Mitä se lapsille tarkoittaa, että toiselle pitää olla kiltti, toiselle ei saa kiusata, ei saa ottaa väkisin lelua toisen kädestä, ei saa lyödä sillä lelulla toista kaaliin ja niin edelleen. Mutta se, mikä ihan varmasti tarvittaisi, on koulupsykologeja, koulukuraattoreja.
Kyllä.
Ja muita, jotka sitten yhdessä opettajien ja rehtorin kanssa ratkaisee. Pyrkii ratkaisemaan näitä lasten keskinäisiä konflikteja. Ja sen verran mulla tätä uraa on takana, että se koulujen kirjavuus on aivan uskomatonta. Että siellä on muistikuva rehtorista, joka oli äärimmäisen jotenkin kovan kyynisen oloinen, joka otti sitten oikein tämmöisen takakenoasennon ja antoi tulla sitten sitä lasta koskevaa puhetta, joka, jos ei ollut yhtään ainutta positiivista sanaa, ei ensimmäistäkään. Ja se kundi oli silloin, mä olin Lastenliinassa vielä töissä ja meillä osastollakin, ja se oli monella tavalla mukava poika. Ja se oli sitten hukattu siellä koulussa, ja se on yksi iso riski, että koulussa määritellään esimerkiksi käytöshäiriö, ja tulee lapsia, joille rehtori tai erityisopettaja on sanonut, että olet aivan selvästi nyt ADHD-lääkkeen tarpeessa, mitä ei pitäisi sanoa. Ja tämä nyt on tietysti tämä nepsy-kysymys tällä hetkellä nyt kerta kaikkiaan polttava, että yksi on toinen on autismikirjolla tai ADHD tai ADD vähintään, jotain näitä nepsyjä. En kiistä, mutta kyllä se on se Werneri Pisama Kasvonen pikkukundi, jolla on ilkikurinen hymy ja joka on aika velho matikassa, mutta osaa olla tosi ärsyttävä. Lähdetään siitä lapsesta ja hänen persoonastaan, eikä mietitä, että kyllähän tämä taitaa se ADHD täällä olla.
Niin, ja sitten tämä lääkitys, jossa on amfetamiinia pikkasen seassa, just. Ja käsittääkseni USA on noin puolet on jo pöllyssä. ja se menee yliopisto sinne opiskelijoihin saakka kuulemma konsentralla vedetään tentit läpi, jaksaa paremmin. Vaan tuli mieleen, mun yksi semmoinen lempistori, tai ei tämä lempistori ole, mutta semmoinen, joka on jäänyt mieleen, tämä oli Siviksen orkesteri, Siviksen siis kapuluokan orkesteri, niin siellä oli eräs nimeltä mainitsematon, mutta tällä hetkellä erittäin tunnettu kapellimestari, joka oli siinä orkesterissa. Ja eräänä päivänä hän sitten nousi sen orkesterin eteen johtamaan sitä. Hän oli siinä käynyt tarpeelliset kurssit. Ja mä muistan sitten jutelleeni näiden muiden soittajien kanssa siitä hetkestä, kun hän meni ekan kerran sinne eteen. Ja siitä alkoi semmoinen välitö, että oisit nähnyt se, että viime viikolla se soitti vielä täällä pultissa, mutta sitten se meni, se ei suorastaan niinku tervehtinytkään. Ja sitten mä juttelin sen kapun kanssa siitä, minkälaiset paineet hänellä oli mennä siihen. Mutta tämä oli tämmöinen ihan triviaalinen juttu, mutta siinä mun mielestä kiteytyy jotain oleellista johtamisesta myös musiikissa. Ja näin. Ja on aika varmaa, että se pulttisoittaja koko elämänsä, uransa ajan tulee keräämään höyryä näistä aiheista, että ne on semmosia ja tämmöisiä. Ja sitten mä vaan, no olisi hyvä, jos nämä asiat niin kuin kohtaisivat, että okei, jokainen ei voi mennä kapellimestarikorokkeelle johtamaan, mutta että käyttäisi ainakin läpi ne paineet, mitä siellä on. Eikö siitä olisi apua?
Ihan varmasti.
Niin. Joo. Se oli tyhjentävä vastaus. Mikä sitten selittää sen, että melkein kaikki ovat nyt masentuneita tai terapian tarpeessa? Sen verran minäkin nykymaailma ymmärrän, että se kynnys mennä terapiaan on paljon alhaisempi. Se on nyt coolia ja se tulee populaarikulttuurista, mutta eihän tämä nyt hyvältä näytä, paitsi psykiatrien ammatin harjoittamisen kannalta, eli töitä riittää.
Joo, ei se sieltäkään katsottuna näytä kovin hyvältä. Meillä on erittäin kenkkumainen tilanne psykiatriassa, eli tentit ei mene läpi, se erikoistumistentti on jostain syystä yksi kaikkein vaikeimpia, ja mä tiedän ihmisiä, jotka on 3-4 kertaa yrittänyt saada tentin läpi ja saada ne erikoislääkärioikeudet ilman tulosta, ja siihen on kiinnitetty huomiota, että sillä on paljon nippelitietoa. Ja sitten se julkisen puolen psykiatrin tehtävä on sellainen, että siinä on ihan mielettömästi noita lausuntoja, että yli puolet työajasta menee lausuntojen väsäämiseen, ja se on turhauttavaa. Ja sen takia aika monet, niin lastenpsykiatrit kuin aikuispsykiatritkin, hankkii terapiakoulutuksen ja siirtyy sitten privaattiin tekemään psykoterapiaa.
Tai ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, joka on tämmöinen, mihin on viime aikoina törmännyt.
Niin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia houkuttelee kyllä myös muita kuin erikoislääkäreitä, eli aika paljon on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole varsinaista psykiatrista taustakoulutusta ollenkaan, vaan siellä on luovien alojen ihmisiä ja muita. Se on sitten luku sinänsä, mutta tämä terapia, siis kun on yli 40 vuotta tehnyt, se oli niin kuin on ollut merkillistä, kun silloin Anno Datsumaan, niin piti hirveästi puolustautua, että mitä se semmoinen, ei ihmisiä puhumalla paranneta meiningillä. Lastenlinnan sairaala, jossa mä työskentelin, se oli hyvin vahvasti tämmöinen psykoanalyyttinen. Mulla on lasten ja nuorisoterapeutin koulutus, joka on ikään kuin psykoanalyyttisen viitekehyksen teorian pohjalta. Mä en ole analyytikko siis, ja sitten omaksunut kaikenlaisia kujeita siihen. Mutta miksi? Silloin tällöin tekee mieli kysyä, että onko tässä nyt kyse semmoisesta normaali elämään kuuluvista asioista, jotka selviäisivät ehkä muulla kuin psykoterapialla, että tuota, voi itkeä kaverin olkapäätä vasten ja tuota, mennä pitkälle kävelylle tai tehdä jotain. Mä en halua missään nimessä nyt väittää, että laajamittaisesti ihmiset hakeutuisivat turhaan terapiaan, mutta vähän just nimenomaan, että se on trendi tai niin. Se on cool.
Niin.
No sitten se, miksi ihan hyvinkin validien tutkimusten valossa ennen kaikkea nuorten ja varsinkin nuorten tyttöjen ahdistuneisuus ja masentuneisuus on lisääntynyt, niin tuota, siihen semmoinen Jean Twenge, joka on psykologian professori, ja Jonathan Haidt, joka on sosiaalipsykologian professori, sanoivat New York Timesin haastattelussa, että muutos tapahtui 2012. Ja heillä ei ole parempaa selitystä kuin some.
Instagram yleistyi
silloin. Ja sitten tuli halpoja, halvempia puhelimia, joita yhä useammilla oli mahdollisuus hankkia. Ja sitten tuli tämä tykkäykset ja tämmöiset kommentit. Ja kun nuori on keskellä kehitysvaihetta, jossa pelottaa, että rinnat jää liian pieniksi ja kikkeli on pieni ja kaikkea muuta, niin tuota, siihen sitten näitä haavoittavia ja vihamielisiä ja tyrmääviä kommentteja, ei niitä nuori silloin kyllä todellakaan tarvitsisi. Tämä ulkoa ohjautuvuus ja tämmöinen, niin kuin, että on muiden ajatuksista ja näkemyksistä riippuvainen, niin se on jotenkin tätä aikaa.
Niin.
Ja tuota, se on, tekee kyllä masentaa ja ahdistaa.
Kyllä, ja tuosta on hyvin vähän aikaa on kulunut vuodesta 2012. Että niin. Tämä, jo, selitykseksi on myös tarjottu vaihtoehtojen räjähtänyt kasvu muun muassa opiskelussa, että se lisää mun järjellä, mä en ihan pysty sitä yhteyttä näkemään, mutta, tai sitten sitäkin on tarjottu, että kaikki on niin helppoa, kun ihminenhän on mukavuuden haluinen eläin ja nyt ollaan saavutettu jonkinlainen huippu. Kaikki on todella helppoa ja todellakin sillä kännykällä voi periaatteessa ratkoa kaiken, paitsi nyt syömisen ja hengittämisen ja pari muuta juttua. Voiko nämä ajaa ihmisen niin kuin terapiaan? Ikään kuin
siis yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa. Että nämä vaihtoehdot. Toisaalta sitten se, että millainen nuoren ihmisen stressin sieto on, että onko häntä kannateltu jotenkin siellä curling-vanhemmuus tai tämmöinen, niin tuota, että ei hän vain loukkaisi jalkaa kiveen millään tavalla. Ja tuota, nyt tämä kulttuuri, tämmöinen mikroaggressio-idea ja tämmöinen on ihan täysin järjetöntä.
Just.
Että vuorovaikutuksessa, vaikka et tarkoittaisi, niin toinen kokee ja tuntee tämän loukkaavana ja aggressiivisuutena, niin sitten on Yhdysvalloissa college- ja yliopistokampuksilla menty tämmöisiin ihan mielettömyyksiin, jossa on terapiahuoneita, jossa on pehmoleluja ja rauhoittavaa musiikkia ja jotain mukavaa syötävää ja muuta. Että siellä voi koota itsensä sen jälkeen, kun on esimerkiksi luennolla kuullut vaikkapa holokaustista jotain.
Just.
Niin tämä on sairasta, suoraan sanottuna sairasta.
Just.
On sisältövaroituksia. Tällä luennolla käsitellään raiskausta esimerkiksi ja nyt sitten ota huomioon ja pidä se turvaleluun mukana tai jotain muuta. Tässä ei ole mitään järkeä.
Ei, ja jos tuodaan tämä musiikkiin ja musiikin opettamiseen, niin päästään kysymykseen, voiko se opettaja enää sanoa mitään?
Täytyy voida.
Jos se Saint Sansin huilukappale meni ihan päin helvettiä alusta loppuun, niin mitä pitää sanoa? Ensi viikolla vähän paremmin, vai onko se jo mikroaggressio?
Ei ole. Niin. Ei ole. Kyllä se täytyy olla se sisältövaroitus, että jos rupeat ottamaan soittotunteja, niin tuota sua saatetaan siellä opastaa ja ohjata.
Just.
Kun vaan säästetään lapsi tai nuori sarkasmeilta.
Niin.
Eli että semmoisella pottuilumeiningillä ei pidä ketään kasvattaa eikä kouluttaa, vaan nähdä siinä hyvää. Tuo Fishän oli ihan just kohdallaan. Muutenhan tämä nyt meni sitten kyllä kutakuinkin ulalle, mutta...
Vapaa pulsatiivista ja atonaalista, joo.
Näin.
Niin. Joo, ja tässäkin ollaan nyt siis menty aivan ääripäistä ääripäihin, eli kaikki nämä 1900-luvun suuret kapellimestarinimet, joita sinäkin ja minäkin ja me kaikki opimme ihailemaan Karajanista, Bernsteiniin ja
Toskaniin, ja
heidän käytöksensä oli aivan kauheata. Siis, ja siihen saattoi olla kamerakin kuvaamassa. Ja niitä on YouTubessa paljon näitä, missä siis, suorastaan niin kuin psykologisesti pahoinpitelevät muusikoita. Ja nyt sitten just sisältövaroitus. Joo. Ehkä se keskitie...
Se olisi varmasti.
Se keskitie olisi ihan hyvä. No, sitten mulla on vielä yksi aihe, ja mä haluan sulta kysyä tätä. Minä en nimittäin siis suostu katsomaan mitään väkivaltaa. Tämä on jatkunut nyt 10 vuotta ja se alkoi siis, no se alkoi hiljalleen, mutta se kulminoitui, kun veimme meidän nuoremman pojan katsomaan yhtä Harry Potter-elokuvista. Se ei ollut eka eikä se vika, se oli jossain se keskellä. Mun mielestä se oli äärimmäisen väkivaltainen, siis painostava. Ja siinä mä jotenkin heräsin, että jos tämä K-12-juttu, mä koen tämmöistä, niin, ja sitten mä aloin oikein niin kuin tarkkailemaan, okei, Netflix, nämä sarjat ja nämä, niin sitähän on siis ihan joka paikassa. Nyt mä katson pelkkiä komediaklippejä uudestaan ja uudestaan, mutta mulla on jäänyt siis kaikki The Sopranosit, The Wireit, Breaking Badit, kaikki mistä ihmiset puhuu. Mä en suostu katsomaan mitään, missä on väkivaltaa, mutta musta tuntuu, että sitä koko ajan tuotetaan lisää ja lisää. Siis, ja Hitleristä on nyt kuulemma lähtee joku uusi Netflix-sarja ja näin. No se varmaan on dokumentaarinen, mutta mistä tämä johtuu? Että siis kaikki nämä videopelitkin on täynnä, siis ihan tappamista ja tekoja, joita et siis todellakaan haluaisi itsellesi tehtävän ja ne on rangaistavia rikoksia. Ja silti se on semmoista ihan arkipäivän niin kuin, viihdettä meille. Niin onks mä ihan luonnonoikku, kun mä ajattelen näin?
Mä luulen, että sä oot kyllä aika lailla luonnonoikku tässä suhteessa. Mä oon samaa mieltä Pottereista. Mm-hmm. Mä luin yhtä lukuun ottamatta kaikki Potterit.
Ja
niitä leffojakin on katsonut ihan muun muassa siitä syystä, että mulla oli silloin nuoria terapiassa yksi kaveri, joka ainoa asia, jota hän suostui lukemaan, oli Potter. Ja hän odotti sitä seuraavaa ja minusta se oli hirveän hyvä, kun hän luki sitä Potteria. Mä itse katson jonkun verran, varsinkin näitä, joissa on ihan täysin kristallin kirkasta, että siinä on hyvät ja pahat.
Just.
Ja sitten hyvät taistelee sen oman asiansa puolesta ja paha saa palkkaa.
Siis aikuisille
tarkoitettu. Kyllä, aikuisille tarkoitettu. Ja sitten se, mikä terapeuttina ja lastenpsykiatrina on mun mielestä, mitä mä en pysty katsomaan, on esimerkiksi Stanley Kubrickin Hohto, koska se on se on mestariteos.
Se on mestariteos, niin. Joo.
Ja mä
Kellopeliappelsiini on vielä ahdistavampi, mutta sehän kertookin
tästä. Se on hyvin ahdistava, mutta siinä on nimenomaan tämmöinen triangelidraama siinä Hohdossa ja tämmöinen ikään kuin oidipaalinen asetelma, mutta vietynä ihan huippuun.
Eli Jack Nicholson on ihan mieletön siinä.
Onhan siinä rujoa väkivaltaa. Ja hirvittävän ahdistavia tilanteita, ja se on mulle liikaa.
Just.
Mä en halua katsoa enää Hohtoa. Et ne on tämmöistä enemmän psykologista jännitystä, ja sitten nämä, missä ammutaan niin kuin konepistoolilla kymmenittäin rosvoja, niin. ei tunnu missään.
Okay. Joskus,
kun perjantai-iltana, kun oikein potuttaa kaikki, niin sitten semmoinen saattaa olla jotenkin puhdistava kokemus. Tämä on nyt tämmöinen tunnustus, jota mä varmasti kadun loppuikäni, mutta tämä nyt tuli tässä.
Ei se, mutta ei siinä voi olla mitään yllättävää, koska siis eihän sitä olisi joka tuutissa, jos ei ihmiset, eli se on jo tämmöinen, niin kuin, mä otan tämän liian vakavasti.
Jonkunlainen kanava kenties omille aggression tunteille, mutta siinä on se puoli myös, että sittenhän se raakuus on saavuttanut kyllä aina vaan uusia huippuja, että siellä repostellaan ruumiita ja silvotaan niitä ja tehdään kaikkea kamalaa, että sen voisi jättää väliin. Ei minusta kukaan sitä tarvitse.
Sen näkee myös hyvin James Bond-sarjassa, joka siis Daniel Craigin aikana ne ekat meni aivan. Siis siellä oli kidutusta ja todella siis ei Roger Mooren aikana
ei
semmoista. Vitsillä tapettiin kivasti silleen se pahis. Pahiskin oli siinä kyllä jotain vähän humoristista. Pakko kysyä vielä tästä, kun siis olet diplomihuilisti oikein Losannessa valmistunut, niin mitkä asiat olivat siinä vaankielessä, että muusikon ura, lääkärin, psykiatrin ura, tuliko se kuuluisa, sinusta ei koskaan tule muusikkoa, tuskin sinulle tuli, mutta eikö niin, että muusikon ura ilman tätä toista olisi ollut myös mahdollinen?
Olisi ollut. Olisi, ja ei kukaan sanonut, mulla on ollut uskomaton tuuri, siis opettajien kanssa, että ihan Joensuun ajoista lähtien sitten oli Juho Alvas tässä ihan lyhyen matkan päässä. Niin. Ainon kadulla kävin hänen luonaan ja sitten myöhemmin Severino Gazzelloni ja Sveitsin opettajat, siis mun viimeisin opettaja Lausanne konservatoriossa oli semmoinen Edmond de Francesco, joka oli Marcel Moisin oppilas ja hän vähän piti mua poikanaan. Hänellä oli myöhäisellä iällä saatu tytär, joka oli hänen silmäteränsä tietenkin, mutta mä varmasti, hän oli niin tavattoman supportiivinen ja lämmin ja kannustava. Mä muistan aina semmoisen kohdan, kun mä oikein innostuin jollain tunnilla ja soitin sydämen kyllyydestä, niin de Francesco katsoi minua ja sanoi, että monsieur, vous êtes gourmand, te olette herkkusuu. Mä sanoin, että miten te semmoisen voitte tietää, no tuosta soitosta. Hän tunnisti herkkusuu huilun soitosta. Ja kerrassaan. Sitten kun hänen vaimonsa tai sitten leskensä lähetti mulle kirjeen useampi vuosi myöhemmin, niin kyllä mä 2-3 päivää pillitin sitä de Franciscon kuolemaa. Että ne on ollut tavattoman merkittäviä hahmoja. Ja on kannustettu ja se oli semmoinen ihan oma valinta, että kyllähän mä siinä vaiheessa, kun mä sinne Sveitsiin pyrin lukemaan lääketiedettä, niin olin ratkaissut sen asian. Ja Juho Alvas, mä löysin myöhemmin sitten kirjeen, hän oli kirjoittanut, että sun ei tarvitsisi huolehtia toimeentulostakaan, että hänellä on oppilaita täällä 3 musiikkiopistossa, että tuu vaan tänne soittamaan, opiskelemaan huilun soittoa, mutta näin se nyt sitten meni.
Mutta se hyvin on mennyt.
Se on mennyt silleen hyvin, että ei ole tarvinnut hylätä.
Niin.
Että kun siellä on se rakkaudellinen ilmapiiri tässä soito-opetuksessa, niin se on mulle semmoinen, se on rakas asia.
Kyllä, kyllä. Ja nyt eläkkeelläkin, niin. Molemmat urat jatkuvat. Juttelimme ennen rekin painamista, eli huilusoija, luentoja ja
terapian tekemistä.
Joo. Tämä lapsen kannustaminen, olen useasti kuullut sinun puhuvan siitä aamutelevisiossa ja haastatteluissasi. Eikö niin? Huolimatta tästä maailmanmuutoksesta, niin eikö se ole siis asia, jota pitää jatkaa? Lasta pitää kannustaa. Esimerkiksi aloittelevaa instrumentalistia.
Joo, se on vaan tietyllä tavalla taitolaji sekin, että mistä kannustaa. Mulla on just semmoinen näpeissä semmoinen pikkukundi terapiassa, jota on langettu loveen sitten ihan joka ainoasta asiasta. Ja meillä on nyt sitten kyllä melkoinen työsarka tässä, että ihan jokainen pikku kynän pyöräytys ei ole Picassoa eikä edes Braakia, vaan se on nyt vielä aika lailla alkutekijöissään. Eli sen pitää mennä semmoista kanavaa pitkin, jossa toisaalla on se kannustaminen ja mennään eteenpäin ja hieno homma. Ja kuitenkin katoppa tuota kohtaa, että se nyt ei ollut vielä ihan jetsulleen.
Niinpä. Joo.
Ja lapsihan ei odota sitä, että hänelle niin kuin koko aika suolletaan niin kuin palvovaa kehumista. Ei hän kehity sillä
totta.
Tavalla.
Joo, eli tuossakin voi mennä täysin överiksi. Kyllä. Ja voidaan muistella myös, että sen, kun heitetään sitten jossain vaiheessa se Mozart-kortti pöytään, niin kyllä ne kappaleet, mitä sinä soitat ja minä soitan, ne on Mozartin aikuis-Mozartin säveltämiä. Toki ihan hyviä lapsiajan kappaleita tuli, eikä se Sibeliuksen vesipisaroitakaan ihan seitsemännen sinfonian veroinen ole.
Ei se ole.
Ei se ole, vaikka sinänsä ihan kiva melodia e-mollissa. Joo, toi ylikannustavuus on myös mielenkiintoinen aihe, kyllä. Mutta tähän väliin, nyt saat lepuuttaa äänihuuliasi, tähän väliin luen kaupallisen tiedotteen. Iisalmelainen, maailman johtava ammattilaiskaiuttimien valmistaja Genelec, juhlii tänä vuonna 45-vuotista omistautumistaan parhaan äänentoiston mahdollistamiselle. Olitpa audioinsinööri, musiikintekijä, musiikin harrastaja tai opettaja, tiedämme, että sinulle totuudenmukainen ääni ei ole pelkästään ilo, vaan olennainen osa tekemistäsi, ja me kaikki suhtaudumme siihen yhtä intohimoisesti. Tänä vuonna osana Genelec 45 World Touria järjestämme useita tapahtumia ympäri maailmaa niin omissa kuuntelukokemuskeskuksissamme, paikallisten kumppaneidemme tilaisuuksissa kuin myös perinteisillä messuilla. Lisäksi tulemme järjestämään vuoden aikana monipuolisesti online- ja hybridikoulutustapahtumia. Kaikissa näissä sinulla on mahdollisuus kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme, osallistua asiantuntijan luentoihin tai testata kenellekin laadukkaita monitorijärjestelmiä stereosta immersiiviseen. Tervetuloa myös osallistumaan kaikille avoimeen Harmony Tracks-sävellyshaasteeseen, joka on hieno tilaisuus esitellä omaa musiikkiasi, osallistua hyväntekeväisyyteen ja edistää yhteisöllisyyttä ja moninaisuutta ympäri maailmaa. Lisätietoa löydät sivultamme genelec.fi/genelec45. Tule mukaan kokemaan jotain ikimuistoista. Onko Genelecin kaapit tuttu?
On.
No niin, hyvä. Nyt kaappaan tästä kirjasi ja luen sen viimeisen tämmöisen sarakkeen. Aidosti nerokas ihminen on väistämättä narsistinen. Hänellä on itseään koskevia suuruuskuvitelmia. Erona narsistiseen persoonallisuushäiriöön on, että häiriintyneen ihmisen kuvitelmat omasta suuruudestaan ovat katteettomia, mutta neron kuvitelmat ovat todellisia. Narsistista on sekin, että itse hedelmöittää itsensä ja sitten synnyttää lapsen luovuuden tuotteen. Biologinen lapsi elää aikansa ja kuolee joskus, mutta nerokas sävellys ei kuole koskaan. Siitä seuraa fantasia ikuisesta elämästä, oman itsen jatkumisesta kaukaiseen tulevaisuuteen asti.
Hyvänen aika, olipa mainiosti sanat.
No niin, kyllä. Koska tämä on julkaistu? Tämä on sitä... Muutama vuosi.
Sitten,
tämä on hirveän hyvä kirja. Näytän sitä nyt kameralle täältä näin. Lukekaa tämä. Itse löysin sen kirjakaupasta, mutta tiedän, että tämä on myös kirjastossa, siis musiikkiosastolla. Tämä on ollut sairasta porukkaa. Nämä säveltäjänerot, keitä me kuuntelemme ja rakastamme. Tänä päivänä puhutaan näistä rockstaroista, tästä 27 vuoden kirouksesta. 27-vuotiaana menehtyi Jim Morrison, Janis Joplin, Jim Hendrix, Amy Winehouse ja Kurt Cobain. Ja nyt sitten Avicii 28V. Mutta kun tämän lukee, niin vaikka Robert Schumann parka, joka oli hyvin, hyvin mielisairas ja yritti itsemurhaa ja yritti vielä, siis kun yritti siis jokeen hypätä ja hänet pelastettiin, niin siinäkin rimpuili vielä vastaan, niin siinä on kyllä jo todellinen death wish silloin. Niin, tämä on siinä mielessä valaiseva kirja ja ei mulla nyt tämmöistä selkeää ekaa kysymystä, muuta kuin se, että siis täytyyhän tässä olla yhteys näiden nerokkaiden töiden ja näiden lukuisten ongelmien välillä. Eli niiden on täytynyt ruukkia toisia. Vai tuleeko sulle mieleen joku, jolla on ollut niin auvoista ja ei edes pikkusormen tulehdusta ja silti nerokasta musiikkia?
Ei, varmasti jokaisella on jonkun sortin haava tai joo, sitten somaattinen sairaus. Se tähän lähti semmoisesta, kun Lotta Emanuelsson pyysi mua keskustelemaan tästä herran vuodet aikaa, niin Beethovenin kuuroudesta. Ja mä menen sinne niin kuin soitellen sotahan. Ja siellä äänkytän sitten yleisö edessä, että joo, kuurohan se oli ja jotain mä olin ottanut selvää, että missä vaiheessa, mutta huomasin, että en mä tiedä siitä paljon mitään. Ja se jäi kaikertamaan ja sitten mä rupesin kokoamaan kaikenlaista materiaalia ja löysin kirjan nimeltä Was Mozart Poisoned Sibelius Akatemian kirjastosta ja sitten semmoisen laajan kolmiosaisen teoksen, jonka kirjoittaja on siis Mozarteumista valmistunut konserttipianisti ja sisätautiopin professori. Ja kolme paksua volyymia Music and Medicine, se on auf Deutsch auch, löytyy, alkuperäinen on saksaksi ja lämmöllä, valtavalla asiantuntemuksella kirjoitettu kirja, joka on sitten kyllä vaan niin kuin ehkä näille aficionado, joka todella haluaa tähän asiaan perehtyä. Mutta sieltähän löytyi sitten ihan niin kuin järkyttäviä tarinoita yksi toisensa perään. Ja kyllä mä näkisin kuitenkin enemmän niin, että ne oli helkkarinmoinen riesä se tauti tai ne taudit, joita nämä ihmiset. Ja se mikä, kun aina puhutaan tästä vanhentuneesta neromyytin käsitteestä, niin mun mielestä mä näyttäisin keskisormeen, jos se ei olisi rumaa. Niin. Koska nämä on niitä ihmisiä, jotka juoksi huussissa vähän väliä Beethoven, jolla oli luultavasti tämmöinen Crohnin tauti, semmoinen ohutsuolen sairaus, joka tekee erittäin hankalia vatsakipuja ja oireita ja nimenomaan ripulia. Että niissä hygienisissä olosuhteissa, joissa hänkin eli, niin välillä kirjoitat jousikvartettoa tai hammerklaviirsonaattia ja sitten juokset vessaan.
Kyllä.
Kyllähän siinä nyt joku palo, joku semmoinen piikki nousee siitä profiilista. Ne on muuten saattanut olla tosi kenkkumaisia, raivostuttavia ihmisiä, jotka ei tullut juuri kenenkään kanssa toimeen.
Kyllä.
Ja sitten tämmöinen huikea kyky, joka mun mielestä se on niinku jotenkin äärettömän lohdullista ihmiskunnalle. Että tällä, niin kuin nythän meillä on sellainen ajatus, että olosuhteiden pitää olla täydelliset ja sitten voi jotain siis syntyä. Luoda. Ja nämä kertoo ihan toisen tarinan.
Kyllä. Joo. Ja mun mielestä merkille pantavaa on se, jos puhutaan nyt todella, otetaan laaja zoomi, että ihmisistä meistä on tullut noin täydellistä musiikkia, siis jo 1600, jos otetaan vaikka Mozartin partituurit. Ja siis kynttilävalossa ja ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä, vessanpönttöä, ilman tulehduskipulääkkeitä, siis että lääketiede on raahasi siis noin paljon perässä.
Se on häpeällistä ja käsittämätöntä, miten mikään ei perustunut oikein mihinkään. Niin. Eli Beethovenin kuuroutta hoidettiin semmoisella kaarnavalmisteella, joka tehtiin haava käsivarteen ja sinne laitettiin sitä kaarnaa, joka kirveli ja sattui ihan mielettömästi. Siis onhan se nyt ihan loogista, että jos sun käsivarteen laitetaan kaarnaa, niin kuulohan paranee ilman muuta.
Totta kai.
Tai tämä ikuinen venesektio tai verenlaskeminen.
Niin.
Sehän oli vielä 1800-luvun lopulla oli sisätautiopin professoreita, jotka vannoivat tämän verenlaskemisen venesektion nimiin.
Ja se todella laskettiin pois. Eli,
kyllä,
eli,
kyllä.
Joo, siis ihan, oliko tietoa, minkälaisia määriä sitä oli se parantava?
Tuohon en osaa vastata, mutta esimerkiksi George Washington, hän oli sairastanut, siis hän oli infektion riuduttama henki hieverissä ja sitten sanoi, että nyt lasketaan ihan kunnolla verta ja tuota, niin siihen sitten kuoli.
Siihen sitten kuoli. Joo, että silloinkaan ei osattu yhdistää, että voisi olla jotain.
Kun siinä oli tämmöinen idea, että se paha veri
lasketaan.
Että mistä se paha veri tiesi tulla siihen kohtaan, mihin tehtiin haava siihen niin laskimoon. Että nyt minulla on tilaisuus niin kuin poistua tästä ruumiista, että nyt pärjennän. Että Mozartille tehtiin kuolinvuoteella venesektio. Chopinin Georges Sand torjui ja sai vihat niskoihin. Fiksu nainen ja päättävän. Sano, että Frederikistä ei nyt lasketa verta, onko niin selvä.
Niin just. Mitä oli suonen iskentä? Se on kirjassasi usein. Mitä se oli?
Tämä sama.
Tai se on sama?
Se on sama.
Okei. Okay.
Eli laskimo verta, niitä oli monia tapoja, siis saatettiin niin kuin tehdä viilto laskimoon ja mitä kaikkea sitten tehtiin, en tiedä, kun en ollut silloin, en ollut ihan vielä valmis lääkäri silloin, mutta että sittenhän oli siis verijuotikkaita käytettiin ja niitä meni miljoonittain Ranskassa 1800-luvun puolivälissä, niitä iskettiin ihmisiin ja ne imi, meillä oli kuppausta.
Joo.
Se on ihan sama asia.
Joo, just.
Eli monilla eri tavoilla saatiin se paha veri pois.
Ai kauheeta, just. Ja sitten oli tämmöinen silmälääkäri John Taylor, joka onnistui puoskaroimaan siis sekä Händelin että Bachin. Ja käsittääkseni vaan pahensi tilannetta, eikö niin?
Hän kerskui hoitaneensa Händelin, mutta se on epäselvää. Mutta hän halusi semmoista krediittiä siitä, mutta Bachin silmät hän kyllä hoiteli. Ja siinä oli semmoinen, että kun se samentunut mykiö poistettiin valonsäteiden tieltä, se plumpsautettiin sinne lasiaisnesteeseen niin kuin pois tieltä, niin se näkö kirkastui
just
välittömästi. Ja sitten tulivat tulehdukset, koska ei ymmärretty aseptiikasta yhtään mitään, ei ollut mitään antiseptisiä tai tulehduslääkkeitä, antibiootteja, ei mitään. Ja siihen laitettiin semmoista tahnaa, jossa saattoi olla kyyhkysen verta. Eli sehän on elatusaineena ihan loistava bakteereille, nehän siis suorastaan hyökkäsivät.
Niin.
Semmoinen musiikin ystävä, klarinetisti, kun Ahti Tarkkanen oli silmätautiopin professori.
Kyllä, ja klarinetisti.
Klarinetisti, muutama vuosi sitten kuoli hyvin korkeassa iässä. Ja hänhän kirjoitti aivan vielä varmaan 90-vuotiaana tieteellisiä artikkeleita ja hän oli sitä mieltä, että Bach sai siitä tämmöisen endophthalmiitin, eli tämmöisen rajun tulehduksen silmiinsä, ja se tehtiin, jos muistaakseni maalis-huhtikuun vaihteessa kumpaankin silmään tämä operaatio, ja vuosi oli 1750, ja sitten sen vuoden kesäheinäkuussa hän sitten kuoli, että siinä on saattanut olla aika tuskaiset vaiheet.
Kyllä. Minua kiinnostaa tietenkin erityisesti Mozart, koska en voi elää ilman hänen musiikkiaan. Ja luin erityisen tarkasti tämän Mozart-luvun, ei rintaruokintaa, hunajavettä annettiin silloin ei varmaan hyvä. Ja tämä oli mullekin uutta tietoa, tämä, että Mozart siis todella meinasi kuolla monta kertaa lapsena, koska hänestä on niin kuin maalautunut tämmöinen vitaalinen lapsinero, ja tietenkin tämä Peter Schäfferin näytelmä, josta tehtiin se Milos Formanin leffa. He ovat muuten varmaan lukenut tämä Was Mozart Poisoned-kirjan, koska se varmaan menee sinne Salieri päätyyn, eli Salieri murhaajana päätyy. Mutta siis Mozartkin oli sairas lapsena ja oli meinas kuolla.
Monta kertaa. Just. Eli hänellä oli näitä rajuja, luultavasti streptokokki-infektioita. Tämä ei ole ihan, niin kuin, miten mä sanoisin, ilmaan heitetty, koska isä Leopold näitä kuvasi hyvin tarkkaan, näitä oireita ja pyöreitä paukamia iholla ja kurkkulöydöksiä ja kaikkia muuta ja korkeata kuumetta. Ja siellä on sitten, kun siellä on myös semmoisia tauteja, joita ei sitten myöhemmin oikein samalla tavalla ole ollut, esimerkiksi lavan tauti. Mm. Ja se silloin, kun ei ollut mitään hoitoja, niin se saattoi johtaa tämmöiseen deliriumiin, semmoiseen harhoihin ja tämmöiseen niin kuin eräänlaiseen orgaaniseen psykoosiin. Ja sitten kieli oli semmoinen kuin kaarnan kappale, ihan kova, se oli semmoinen. Ja sitten kun sekä Nannerlilla että Wolfgangilla oli lavantauti, niin siitä Leopold isä ei antanut koskaan tarpeeksi toipumisaikaa. Just. Siinä piti mennä sitten, kun aateliset odottivat palveluja näiltä, niin sinne piti mennä sitten keekoilemaan sinne eteen. Ja se on niin kuin ihmeellistä ja käsittämätöntä, että sieltä sairasvuoteelta parin viikon päästä oltiin uuden konserton kanssa.
Kyllä, kyllä, koska Leopold oli sekä manageri, booking agent, että publicist, että tämmöinen press agent, mutta yritti saada pojalleen viran. Ei siinä mitään pahaa. Ja ihme kyllä ei itse asiassa onnistunut siitä hirveän hyvin. Mozarthan oli periaatteessa friikku, eli freelanceri.
Niin se yksi kardinaalista potki persuksille, kun Wolfgang ei suostunut tekemään just niin kuin halusi. Ja isähän oli aika katkera siitä, että niin poika menetti tilaisuutensa.
Kyllä.
Kyllä siinä semmoinen asetelma on Leopoldin ja pojan välillä, tämmöinen self-objekti, semmoinen, että se on isän jatke, ja näitähän siellä on, niin kuin, näitä on luvuton määrä, Friedrich Wieck ja Clara tytär, josta tuli Clara Schumann ja Listin isä.
Kyllä.
Että se on mielenkiintoinen asetelma, että sä oot lahjakas ja hyvä, ja sitten sä saat pojan tai tyttären, joka on huikeasti jotain muuta. Miten suhtautua tähän? Miten kestää ja sietää se, että sun oma jälkeläinen menee oikealta ja vasemmalta ohi? Mm. Ja siinä on sitä, että sinähän teet juuri niin kuin minä sanon, ja sinä tuotat vielä minulle kunniaa, paistattelen.
Joo. Kyllä, ja sitten kun tämä huikea tapaus saa omia lapsia, niin sekin voi mennä niin monella tapaa metsään, niin kuin on mennytkin. Niin kuin on mennytkin. Tätä Mozartin, siis ainut semmoinen yksityiskohta, joka sinun kirjassasi viittaa semmoisen, että Mozartin persoonassa olisi ollut ikäviä puolia, oli tämä, että hän laittoi jonkun, kun hän puhtaaksi kirjoitti jonkun nuotin, niin istumaan se, oliko se takan päälle?
Tai näin. Kornisti, semmoinen käyrätorven soittaja, jolle hän oli luvannut musiikkia. Ja se on inhottava kohtaus.
Se on inhottava kohtaus, joo. Se on aina poikkeus, mutta koska Mozartin musiikkia kuuntelevalla ei voisi kuvitellakaan, että hänessä olisi jotain. En tiedä. Mä puolustan omaa lempisäveltäjääni niin kuin viimeiseen asti, mutta Koproralliasta voitaisiin puhua.
Siis kyllähän Mozart osasi olla härski ja epähieno. Hän kohteli naisia joskus erittäin, erittäin alentuvasti ja seksistisesti. ja tuota, mutta että ilmeisesti ihan rakasti tätä vaimoansa.
Kyllä.
Kun se on haluttu esittää jotenkin tämmöisenä vähän kanan aivona, niin ei ollut, ei just lainkaan ollut.
Ja eli todella monta vuosikymmentä Mozartin jälkeen. Joo.
Ja tuota, mutta että ei heistä oikein vanhemmiksi ollut.
Mm.
Että siellä minua jotenkin riipasee se, että he olivat jossain matkoilla, kun esikoispoika kuoli ja haudattiin pienenä. Ja sitten kun he tulee kotiin, niin hups, ei olekaan siellä sitten poika.
Joo. Ja se oli muutaman viikon ikäinen. Äitikin kyllä lähti matkalle.
Joo. Kyllä.
Joo.
Ja tuota, Mozartin ja äidin välinen suhde on iso ongelma, mutta tämä tuota Koprolali ja sitten tämä, miten tuon nyt sanoisi, paskan puhuminen. Niin tuota, eli se oli siis kypsymättömyyttä, semmoista anaalivaiheen niin kuin jotain, että siellä herskyteltiin näissä kirjeissä, että
kyllä,
tästä nyt lähden hyyskään ja murjasin kunnon paskan siellä. Ja
kakkapuhetta.
Kyllä.
Joo, joo.
Ja tuota, sitten myös niin kuin sukupuolielimiin liittyvää, ja niistä on vissiin osa hävinnyt näistä tuhmista kirjeistä, ja sehän oli valtava sensaatio, kun niitä jostain sitten kaivettiin, ne oli haluttu pitää piilossa.
Joo.
Ja se liittyy tämmöiseen niin kuin kylläkin tähän Nero-myyttiin, että niin, jos ihminen on Mozartin kaltainen Nero, niin hänen täytyy olla myös ihmisenä muiden yläpuolella ja aivan jotain erilaista ja erikoista. Ei ollut.
Ei ollut. Ei ollut. Kuulosti hyvin semmoista tavallista muusikkohuumoria ehkä. Huonoa läppää sanottaisiin tänä päivänä. Mutta ne oli nimenomaan näitä kirjeitä hänen siskolleen, Nannerlingille. Että tota, hyvä sisaruussuhde. Tota, jos erotetaan nyt tämä nerokas musiikki ja sitten puhutaan ihmisestä ihmisenä luonteesta, niin sinunkin kirjasta ja muistakin opuksista on tullut selville se, että ainakin kaksi säveltäjää oli aika paskamaisia tyyppejä tai osasivat olla, eli Beethoven ja Wagner.
Mm-hmm.
Ja Beethovenistahan on paljon enemmän niin kuin aineistoa. Siinä on just ne, tullaan jo 1800-luvulle ja niin päin pois. Tämä on mielenkiintoinen tämä ristiriita, että sitten voi säveltää niinkin kaunista musiikkia kuin Beethoven. Beethovenilla on tätä kauniita hitaita osia ja suorastaan jumalaisia ja silti, mutta siis niin kuin ihan sertifioidusti ilkeä ihminen moneen suuntaan. Mikä Ludwigia vaivasi? Kerro nyt meille.
Aivan hirveä lapsuus.
Niin.
Ja sitten ne valopilkut oli tosi vähissä. Eli tuota, äiti oli depressiivinen. Siinä oli yksi lapsi kuollut ennen Ludwigia, joka kuinka ollakaan oli myös Ludwig. Mm-hmm. Ja tuota, ei varmaan ollut kovin paljon mitään tilaisuutta surra sitä menetettyä vauvaa. Ja tuota, isä oli viinaan menevä oikein kunnolla.
Kyllä, Bonnissa.
Loppuvaiheessa kerta kaikkiaan niin kuin joi itsensä hautaan.
Joo.
Ja äiti oli hyvin, hyvin alakuloinen ja sellainen tyly ja töykeä. Tämähän on sitten yksi kysymys, että tuota, on haluttu nähdä Beethovenin ja hänen äitinsä välinen suhde jotenkin äärettömän harmonisena. Se tuskin oli sitä.
Mm-hmm.
Ja sitten lapsena hän oli semmoinen aika ruokkoamaton ja suorastaan likainen ja tuota, on kuvattu, että hän oli sitten jonkun isomman pojan reppuselässä ja nauroi semmoista kummallista naurua siinä, mm-hmm, että jotain ilon hetkiäkin, mutta hän ei ollut koulussa hyvä.
Yeah.
Ja hänellä oli matemaattinen erityisvaikeus. Ja sitten jollain tavalla nimenomaan Beethovenin kohdalla tämä käsittämätön kontrasti tämän ruokaamattoman, hieman lialta haisevan rääsyläisen näköisen pojan ja sitten tämän muhivan uskomattoman lahjakkuuden välinen epäsuhta on jotain semmoista, että minä paljastan pääni ja vedän henkeä ja ihmettelen, että tämä on koskaan ollut mahdollista. Sitten hänen isä halusi, samoin kuin monen muun Neron, säveltäjä Nero isä käyttää hyväksi poikansa lahjakkuutta ja hän tulee kapakasta oboisti kaverinsa kanssa ja ne repii tämän pikkupojan soittamaan heille keskellä yötä ja siinä käytettiin fyysistä väkivaltaa ja sillä tavalla niin kuin Beethoven joutui monenlaisia haasteiden alle niin kuin ihan nuoresta pitäen. Ja sitten löytyi näitä ihmisiä, jotka tajusivat, minkä kanssa he on nyt tekemisissä. Ja semmoinen hänen, kun hän oli vielä pikkupoika, hän sai sitten toisella kymmenellä ollessaan jotain urkurin tehtäviä ja vähän rahaa siitä ja muuta. Ja sitten hänet lähetettiin opiskelemaan. Eli nämä on yksi semmoinen, josta pitäisi kirjoittaa laaja teos. Nämä löytäjät,
niinpä,
jotka tajusivat, että hei, nyt on jotain ihmeellistä.
Joo, kyllä.
Mikä merkitys heillä on? Ihan ratkaiseva, keskeinen niin, merkitys.
Nimenomaan.
Että mitä tästä Ludwigista olisi voinut tulla? Juoppo.
Niin.
Juoppo, joka siellä kapakassa sopeltaa, että olisin minäkin, jos minä olisin.
Joo, se 9. sinfonia olisi ollut mahtava.
Niin.
Mutta, niin.
Ei nyt vielä yhtään ole syntynyt.
Ei, nimenomaan. Näitähän on kapakat väärällään. Mutta maistuihan se hapan Ludwigillekin. Eikö haima tulehdusta sitten hänellekin myöhemmällä iällä?
Joo, siis hänellä oli pieni koppura sitten ruumiin avauksessa, se hänelle tehtiin.
Joo.
Mutta se ei ollut niin kuin, siis kudosopillisesti, histologisesti, se ei ollut niin kuin alkoholistin kirroosi maksa.
Okay.
Mutta että siis hän toki joi paljon ja loppuvaiheessa sitten hänen luonaan kävivät viinin parhaat lääkärit.
Just.
Hän sai parasta hoitoa, mitä siihen maailman aikaan oli olemassa, ja hän sitten ylisti niitä lääkäreitä, jotka sanoivat, että nyt runsaasti hyviä viinejä ja hyviä ruokia, niin tämä tästä vielä korjaantuu.
Niin.
Mutta hänellä oli sitten tulehduksia hyvin vakava, hän oli keltainen jo ihan 1800-luvun alkuvuosina oli tämmöinen episodi, erittäin huono kunto ja keltaisuus ja muuta, ja sitten todennäköinen tämä Crohnin tauti.
Et
mihin hän loppujen lopuksi kuoli, siitä ei ihan tarkkaa selkoa ole. Monisairas hän oli ja luultavasti tällä alkoholin käytöllä. Sitten vielä siinä halvassa viinissä oli lyijyä siihen aikaan, että ne ei ollut mitään terveysjuomia.
Ja sitten jossain vaiheessa lyijytön ilmestyi niin, kaupohyllylle, niin kuin nykyään on bensiineissä.
Korkeaoktaaninen.
Voi heitä parkoja ja kuurouskin.
Sekin vielä.
Ja sitten oli välitestamentti, että nyt lopetan säveltämisen. Ja sitten hän kuitenkin jatkoi ja siinä on riittänyt monelle muusikolle töitä, kun niitä on esitetty ihan hyvää korvausta vastaan edelleenkin. Tämä on myös mielenkiintoinen. Beethovenin veljillä ei tiedossa olevaa musiikillista lahjakkuutta.
Ei. Päinvastoin.
Niin.
Melkein tämä Karl-veli, hän vaikuttaa aika tyhmältä, että hän hoiteli ikään kuin manageroi näitä veljensä sävellyksiä ja niistä saatuja korvauksia ja muuta, niin hän saattoi kirjoittaa, kun joku pyysi pianosonaattia, että veljeni kirjoittaa nyt vain oratorioita ja oopperoita ja niin tämmöisiä, että ei nyt vaivaudu minkään sonaatin, niin kuten tiedämme, niin eihän Beethovenilla mitään sonaattia ole.
Ei, just.
Ja sitten Johan oli apteekkari Ja ilmeisesti ihan tavallinen mies, jonka apteekki kukoisti.
Just.
Naimisissa oleva lapseton mies, mutta siis tällä karveilijällähän oli sitten tämä poika, joka oli Ludwig Sedälle sitten
silmäterä.
Se oli tietyllä lailla ja se oli tietyllä tavalla myös tämmöinen oman itse jatke.
Niin.
Että hän ei pystynyt näkemään Karlin omia tarpeita yhtään, vaan se pojan olisi pitänyt toteuttaa Sedän tarpeita. Ja Ludwig ylpeili sillä, että hän on ihan ilman mitään naisia nyt saanut pojan.
Niinpä.
Oh. Aika omnipotentti fantasia.
Just. Karl Beethoven, tämä veljenpoika, yritti itsemurhaa ja sitten vastaavallainen tapaus oli tosiaan Tchaikovski, jonka onko se sisaren poika oli tämä Vladimir Davidov. Hän sitten onnistui tekemään itsemurhan. Eli Tchaikovski eli vähän tätä samaa fantasiaa sitten.
Aivan.
Sukulais. Joo. Ihmeellisiä tapauksia kyllä riittää. Yksi mielettömimpiä paradokseja on tämä, mä myös dikkaan älyttömästi Rossinin musiikista. Siinä mielessä olen siinäkin mielessä olen luonnonoikku luultavasti, mutta siis Seville Parturi on ehkä hyvän tuulisin musiikkiteos kautta aikojen. Ja sitten hän kärsi depressiosta. Sitä on siis vaikea uskoa. Ja näitä Rossin, ja ihan mielettömiä nämä Rossinin vaivat. Esimerkiksi tämä, että hän kuvitteli, oliko se Duuritersin? Mm-hmm. Sehän on ihan kauhea. Se on ihan kauhea vaiva.
Hänellä oli tämmöinen ihan psykoottinen, hän kyllä varmasti siinä vaiheessa oli, joo, että kaikki kadun äänet häiritsivät häntä ja sitten hän kuuli niitä tämmöisinä.
Niin, että se oli mikä tahansa ääni, ei instrumentin ääni. Okay.
Jossain vaiheessa oli
aina
tämmöinen.
Ja Duuritersi siihen päälle.
Hän lahjoi siis siellä talon miestä, että se piti näitä poissa loitomalla näitä ääniä. Hän on äärettömän mielenkiintoinen tyyppi kerta kaikkiaan. Ja sitten se, mikä on mulle ihan käsittämätöntä, on nämä 6 sonaattia, jotka hän 12-vuotiaana sävelsi. Ne on kontrabasso. Siinä on muistaakseni 2 viulua, alttoviulu ja kontrabasso. Ja se kontrabasso johtui siitä, että siellä oli joku semmoinen maanviljelijä, joka soitti kontrabassoa. Mutta että millaista musiikkia? Mm. Mistä se tulee?
Niin.
Ja tämä on 12-vuotias Kersa, joka oli täysin pitelemätön. Siis hänhän oli oikein ongelmalapsi, jota pantiin teurastaja oppiin ja vaikka minne, että se rauhoittuisi. Ja hän oli vielä kuvan kaunis.
Just.
Ja hän oli pikku Adonis. Ja äiti ja isä oli vähän niin kuin kuka missäkin, isä joutui välillä mielipiteettänsä takia vankilaan ja sitten hän oli teurastamojen tarkastaja ja trumpetti, fanfaarit soitti illalla ja tämmöisiä monenlaisia töitä. Äiti oli tämmöinen seconda donna, tämmöinen subrettiroolien esittäjä, joka sitten välillä oli kiertueella ja muualla. Ja Joaquinoa hoiteli mummia milloin kukakin ja häntä ei saatu aisoihin. Ja sitten hän säveltää nämä 6 sonaattia.
Juuri.
Ne on sovitettu puhaltajille. Siinä on huilu, klarinetti, fagotti, käyrä, torvi. Muistaakseni mä oon joskus muinaisessa nuoruudessa jopa soittanut. Ja nehän on pulppuilevaa, ihastuttavaa musiikkia. Kyllä. Jos ei ole jälkeäkään mistään, että tämä nyt olisi keskeerästä ja lapsen säveltämään.
Niin just.
Tämä on mulle yksi näitä suuria arvotuksia.
Just, ja Sevillan parturikin ihan nyt ulkomuistista, muistaakseni hän oli 23,
kun Sevillan parturi,
jos sitäkään, niin joo, on sekin ihan käsittämätön,
ihan käsittämätön.
Joo,
siihen heti perään näitä muita suuremmoisia koomisia oopperoita, olikohan se Cambiale di matrimonio, se hänen ensimmäinen ja tyyliin 16-vuotiaana. Joo. Ja kaikki kohdalla.
Joo.
Kaikki kohdalla.
No, sitten tämä Richard Wagner. Oletko itse muuten siis Wagner, Wagneriaani?
Oi kyllä.
Ai olet, okei. Okay. Nyt täytyy olla sitten kieli keskellä suuta.
Ei tarvitse.
Mutta käsittääkseni olet myös siis operoiden suhteen kaikki ruokainen, koska jotkut Wagnerianhan he ovat, että vain
ei
Richard.
Missään nimessä, ei, okay. Ei missään nimessä.
Just.
Välillä mä väsyn Wagnerin kuuntelemiseen ihan totaalisesti ja pidän paussia, mutta
niin.
Sitten jos näkee jonkun hyvän.
Niin just joo, että ei sille, että pari ringiä viikossa.
Ei. No. Mutta olen harkinnut kyllä Deutsche Operin ringiä ensi toukokuussa, mutta katsotaan.
Ai Deutschessa, okei.
Okay. Joo, siellä on sekä että. Sekä Staatsoperissa että
niin,
Deutsche
Staatsoperissa vähän, joo, kyllä, tämä, jonka Barenboimin piti johtaa, ei johda. Mun mielestä Tiilemassi piti johtaa, mutta hänkin tuli jotain. Mut, joo. Ja Barry Koski tekee käsittääkseni nyt Lontoossa ensimmäistä ringiä. Joo. No ei lopu ringit.
Ei
lopu ringit. No miten tätä Wagneria nyt, tai siis lähdetään purkaa tälleen, että oletko törmännyt tämmöiseen, en tiedä mikä se termi, mielisairas, mielenterveyshaasteellinen, hullu tai näin, niin oletko törmännyt tapaukseen, jossa ne syyt eivät johdu lapsuudesta? Vai onko se aina niin, että se on se lapsuus siellä taustalla?
Se varmaan jotenkin se nykykäsitys on enemmän semmoista, että se on erilaisten tekijöiden summa. Eli siinä on joku geneettinen alttius tai haavoittuvuus. Ja sitten olosuhteet, että se ihmisen kehitys on niin kuin semmoista ping-pong-peliä näiden synnynnäisten hereditääristen ominaisuuksien ja sitten ympäristövaikutusten välillä, miten hyvin se ympäristö tukee niitä lahjoja. No Wagnerin kohdalla ei yhtään, ihan noin lyhyesti sanottuna niin. Ei yhtään.
Niin.
Että häntä pompoteltiin ihan vaikka minne ja ensin siis tämä hänen isänsä, no siitäkin on ristiriitaisia näkemyksiä, kuka hänen
niin, kuka se oli. Joo.
Se oli, oliko nyt sitten tämä Johann Friedrich, nyt en niin. Ole ihan varma tästä, joka kuoli, kun Richard oli puolivuotias, ja sitten siihen tuli tämä Ludwig Geyer.
Ja
siitä on ollut sitten jotain epäilyksiä, että Ludwig Geyer olisi ollut Richardin isä. Mutta joka tapauksessa se oli epäselvää ja ihan sama, miten se oli, koska tämä poika oli milloin missäkin. Hänet pantiin ihan pienenä tämmöiseen kouluun muutaman kymmenen kilometrin päähän sieltä, mistä muu perhe asuu. Ja siellä hän tuli sen papin kanssa Ludwig Geyerin kuolivuoteelle, kun Richard oli 8-vuotias ja siitä eteenpäin niin tuntui, että hänestä ei kukaan pitänyt. Hän kerta kaikkiaan oli kenkkumainen pikkupoika, jolla oli yöllisiä kauhukohtauksia. Ja hän oli semmoinen hintelä ja sairaaloinen ja äidillä oli omat murheensa ja oli kanssa raskas mielinen ja puki 8 yömyssyä mennessään nukkumaan ja niin päin pois. Että siinä se poika sitten elätteli näitä narsistisia kuvitelmia suuruudesta ja se, että hänestä tuli suuri, niin se on ihan jälleen kerran aika uskomatonta. Että hän oli jonkun hopeanpesijän lesken, siis ajattelin, että oli semmoinen ammatti kuin hopeanpesijä.
Joo.
Ja siellä oli hän, rouva oli jäänyt leskeksi ja siellä oli sitten Richard poika 14-vuotiaana alivuokralaisena ja joi kahvia eikä ollut oikein ruokaakaan. Ja siellä hän sitten kirjoitti suuren tragedian Loibald. Hän muisteli myöhemmin, että se oli Loibald und Adelaide, mutta se oli oikeasti Loibald, jossa oli itse asiassa koko hänen myöhemmän tuotantonsa aiheet oli siinä. 14-vuotiaan. Siinä oli seksuaalisia elementtejä ja kaikkea semmoista, niitä kuoli niitä tragediahahmoja kuin kärpäsiä ja sitten ne piti marssittaa haamuina loppunäytökseen, kun ne oli kaikki kuollut. Ja sitten hän tämän niin kuin kalligrafisesti kirjoitti hienosti ja vei sen sitten sedälleen, muistaakseni Adolf, joka oli sitten aivan kauhuissaan, että hän on johtanut tämän poikaparan nyt sitten harhaan näillä kirjallisilla fantasioilla ja kuvitelmilla. Niin. Sitten yritettiin saada tätä poikaa jollain tavalla kuriin ja opiskelemaan. Ja hänellä on tämä sama kuin Beethovenilla, että siellä tuli vastaan tämmöinen musiikin teorian kontrapunktiopettaja, joka ensin ajatteli, että hän ei ota ketään, mutta sitten siinä kohti Richard suostui olemaan opetettavana.
Just.
Ja myönsi, ettei osaa mitään. Ja sitten tämä hänen tuuttorinsa sitten lopuksi sanoi, että tämä fuuga on niin hyvä, että sen voisi kehystää ja panna seinälle. Että se oli, että hän sitten todella otti lusikan kauniiseen käteen ja opiskeli. Ja siitä lähti sitten tämä. Mutta sehän onhan siellä niitä erikoisuuksia, tämmöinen usealla värillä kirjoitettu partituuri, orkesterin alkusoitto, jossa oli omituisessa kohdassa rummun isku. Ja Richard oli sitten yleisössä kuuntelemassa ja siellä sitten yltyy semmoinen naurun vyöry, aina kun odotettiin sitä seuraavaa rummun iskua. Ja sieltähän vähin ääni luikki sitten pois, ei jäänyt loppukiitoksiin. Ja sitten nämä hänen varhaiset oopperat, jotka on niin kuin aika paljon italialaisen oopperan sukua.
En minäkään niitä, mutta oliko niitä pari, se oliko tämä Pariisin kausi?
Kaksi tai kolme. Niin. Niitä on nyt tuolla Bayreuthissa nostettu ja niistä on jotain tallenteitakin, mutta aika avuttomia ne on. Ja siinä oli toinen näistä, oli semmoinen, että siinä oli ensimmäinen esitys meni, kaikki tuotto meni sille teatterille ja toisesta esityksestä lähtien Wagner itse olisi saanut niitä rahoja. Ja sitten siellä tuli, ne rupesi tappelemaan nämä laulajat keskenään ja se toinen esitys jäi kesken niin, että siitä ei tullut sitten ropoakaan Wagnerille. Liebesverbot. Liebesverbot on yksi lemmenkielto.
Artisti maksaa, kummeleiden artisti maksaa, sillä on jo historiaa enemmänkin. Ja se oli todella nöyryyttävää tämä hänen Pariisin kausi, että siis ranskalaiset ei kerta kaikkiaan halunnut Richard Wagnerin musiikkia. Ja hän pitkään yritti siellä.
Ja siis hän ei ottanut opikseen, että kun siellä kerran oli se käytäntö, että tanssi, baletti kuuluu toiseen näytökseen, koska ne arvokkaat herrat, jotka ylläpiti näitä rakastajattaria, jotka oli siellä baletissa, niin heillä oli kesken sitten aina illallinen niin, että he ehtivät tulla vasta toiseen näytökseen ja nyt sitten Tannhäuserissa onkin eka näytöksessä tämä tanssi. Just. Eihän se käynyt päinsä. Ja sitten se oli niin pitkä ja ikävystyttävä, että ranskalaiset keksivät tämmöisen verbi kuin tanoisee, ikävystyä kuoliaaksi.
Ja just ei kovin myyvä säveltäjällä. Joo. Ja sitten vielä tietenkin kaikki tämä, mitä hän sävelsi, ja sitten tulee vielä tämä niin kuin natsisympatia tulee siihen vielä. Muistaakseni kirjoitatkin kirjassasi, että et tiedä toista säveltäjää, jolle on yritetty laitettu näin monta viittaa kuin Wagnerille. No hänen leskensä selvästi hengasi natsien kanssa. Se on hengasi, mutta Richardista, onko lopullista totuutta nyt sitten?
Antisemitisti hän oli ihan ilman muuta ja jyrkästi antisemitisti. Siinä oli tätä, mitä on joku kysynyt, että mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, että sinä häntä niin paljon vihaat. Siis Giacomo Meyerbeer oli juutalainen ja Pariisissa iso kiho. Kaikki hänen Grand Operat oli valtavia menestyksiä. Hän tuki ja auttoi Wagneria ja sehän ei sitten ollut hyvä juttu.
Ei ollut hyvä
juutalainen. Hän siis Richard Wagner osasi olla, hän kirjoitti nimimerkillä semmoisia todella inhottavia kirjoituksia ja häpäisy. Hänhän itse koko aika oli ikään kuin suojautumassa nöyryyttämiseltä ja häpäisemiseltä.
Just. Tiedä, mitä puoluetta hän tänä päivänä äänestäisi. Niin.
Alternatiiv.
Alternatiiv, voimme vaan kuvitella. Yksi mielenkiintoinen huomio kirjassasi oli, että silloin Chopinin, Beethovenin aikoihin sellaista käsitettä kuin homoseksuaali ei ollut. Mutta joka laittoi minut pohtimaan, että kukakohan oli ensimmäinen ikään kuin, niin kuin kaapista tullut homo. Mahtoiko se olla Sergei Djagilev, itse asiassa, joka kuulemma siis julisti tätä ylpeänä ympärinsä. Venäjällähän se oli siis rikos silloin ja käsittääkseni on edelleen. Mutta Djagilevhan viihtyikin lähinnä Venäjän ulkopuolella, mutta monet seikathan viittaa moneen tuntemaamme säveltäjän eroon, että oliko hän, voisiko olla, että oli ainakin Tchaikovskiin ja jopa Beethoveniin, eikö niin?
Beethovenista ei kukaan oikein tiedä, niin. Eikä Händelistä, eikä Ravelista kukaan tiedä, että just. Kun ei ole tiedossa enempää naisia kuin miehiäkään niin. Tämmöisissä lähisuhteissa, että mikä se, kiinnostaako se nyt ja onko se nyt tarpeen, mutta kun näitä elämäkertoja lukee, niin siellä on olla usein niin kuin hämmentyneitä, kun ei niitä tämmöisiä.
Tänä päivänähän me emme saa kysyä keneltäkään, mutta me voimme näistä historian henkilöistä mun mielestä hyvällä omatunnolla ainakin arvuutella.
Tänään ei tarvitse kysyä, kun nämä ihmiset itse niin. Kertoo hyvin kyllä. Yksityiskohtaisesti, minkälaisista käytännöistä joo. He pitävät. Mutta se on ollut semmoinen kulttuurinen juttu, tämä homoseksuaalisuus, että sehän on niinku ihan antiikin Kreikasta lähtien, se on ollut jossain vaiheessa hyväksyttävää. Nuorukaisen suhde vanhempaan mieheen ja sitten se on ollut taas paheksuttavaa ja se on ollut rikollista ja jopa kuolemantuomioita on seurannut ja sitten on niitä, että on katsottu läpi sormien. Esimerkiksi Britanniassa
niin.
On ollut aatelismiehiä ja herttuoita ja kuninkaita ja vaikka mitä, jotka on olleet homoseksuaaleja ja se on ollut laajalti tiedossa,
just.
Mutta on katsottu läpi sormien.
Joo.
Ja koitettu kääntää asiat toisella tavalla. Ja sillä tavalla niin kuin tämmöisenä käsitteenä se on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta sitten on Sigmund Freud pohti tätä kysymystä muun muassa. Hän kirjoitti äidille, jonka nuori poika oli homoseksuaali ja se kirje on yllättävän, sanoisimmeko, liberaali ja semmoinen ei niin kuin patologisoinut sitä, niin. Eikä ollut sitä mieltä, että nyt kiireesti psykoanalyysi, jossa me teemme hänestä terveen ja ehjän heteron.
Niin just joo. Joo, ainakin Djagilev olisi varmaan ylpeä tästä ajasta, milloin on Pride-kulkuetta ja siellä on poliitikkojakin paikalla, ehkä jopa kirkon edustajiakin joo, tänä päivänä. On. Siinä mielessä on tapahtunut paljon, mutta kyllähän joo, moni mies säveltäjä, kun heistä lukee, niin viittaa siihen kyllä. Suuntaan. Me ollaan tässä turistu jo aika lailla tästä aiheesta. Mulla on tässä yksi järkevä tai järkevältä vaikuttava kysymys enää. Onko sun ennustuksesi se, että tämä 1800-luvun musiikki tulee pitämään pintansa? Nythän meillä on siis jonkin verran suosiossa 1600-luvun juttuja ja Mozart 1700-luvun lopun juttuja, mutta siis jos nyt puhutaan tästä klassisesta kantaohjelmistosta, niin 1800-luku rulaa siis ihan ylivoimaisesti. Siellä on esitettyyn opera La Traviata ja siellä on Puccinit, siellä on Verdit, siellä on myös Wagnerit ja kaikki. Ja nyt on tätä perspektiiviä jo. Ollaan vuodessa 2023. Niin onko se nyt vaan hyväksyttävä, että sen vuosisadan aikana syntyi se orkesterimusiikki, mitä nyt sillä mennään?
Siinä on vielä se jännä puoli, että siellä on niin paljon löytymättä. sävellettä.
Niin.
Että sitä musiikkia on, ja nythän on tämä trendi, että naissäveltäjiä.
Kyllä, joo.
Teoksia on etsitty, kaivettu, löydetty. Osa
Clara Schumanniakin soitetaan aika paljon.
Joo. Ja Fanny Mendelssohn ja sitten Amy Beachia ja näitä.
Jopa Alma Mahlerin lauluja.
Joo, hienoja liidejä.
Joo, kyllä.
Se on arvokasta. Ja sieltä löytyy miessäveltäjiä, kun YouTubea selaa, niin esimerkiksi tämmöisiä virtuosipianokonsepteja, jotka ei välttämättä nyt ole ihan huikeaa musiikkia, niin, mutta hirveän taitavasti kirjoitettu. Ja kyllä ne kerran pari kuuntelee, ja sitä on valtavasti vielä löytymättä. En mä tiedä, siis kyllä mä oon nyt joku Traviatankin aika monta kertaa nähnyt Lohengrinin tai Tannhäuserin. Kyllä, hyvä ohjaus, niin menen
niin just
tukkaputkella.
Juu. Se on
nyt kuvannollinen ilmaus tässä.
Niin, nimenomaan. Mutta se tuntuu olevan myös tälle klassista musiikkia ikään kuin kuluttavalle ihmisille, niin kyllä ei operatalo pyöri missään, jos ei se laita painoa näille 1800-luvun teoksille. On se mielenkiintoista. Mm-hmm. Mitä juomavedessä oli silloin? Ja se ei todellakaan ollut puhtaampaa. Eikä ollut antibioottejakaan. Onko maailma mennyt sinun mielestäsi sinun elinaikanasi parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan? Saa vastata lyhyesti tai laveasti.
No, tällä hetkellä tuntuu, että tämä menee ihan murenee kokonaan jälleen kerran, että ikään kuin ihmiset ei oppisi mistään. Aina on vihan ja koston kierre jossain.
Kyllä, nauhoitamme tätä erittäin raskaan viikonlopun jälkeen, mitä Israel, Hamas, Iran, tämmöisiä tekijöitä, ne on kohta, Syyriastakin lähti tänä aamuna jo ohjuksia, halusin vain tämän ajankohdan kertoa.
Ja sitten valtavan monissa asioissa on menty eteenpäin, esimerkiksi lääketiede, siinä on tehty koko ajan tehdään hienoja uusia löydöksiä, jotka on ehkä omiaan eriarvoistamaan ihmisiä myös. Eli sitten nämä huippusaavutukset jää tavallisen kansan ulottumattomiin ehkä jossain mielessä sekä että, mutta nyt on jotenkin aika kaoottinen olo kyllä, että siihen kun vertaa, kun olimme Neuvostoliiton kyljessä joskus armaalla 60-luvulla, niin maailma oli mallillaan ja ihan kaikki en todellakaan kaipaa sitä. Olen Karjalan evakon poika, mä sain kyllä äidin maidossa myrkytyksen sitä puolta kohtaan, mutta jotenkin siis nythän tässä ei ole mitään selkeää nykyisessä maailmassa. Kaikki niin kuin vaan vyöryy yli ja kyllähän se ihmisen kestokyky sitten jossain vaiheessa poksahtaa.
Kyllä. Mielenkiintoinen muuten se ahdistava neuvostoajan, siis taiteilijoiden määrä, lyhyessä ajassa siis myös nämä esiintyvät taiteilijat, siis mikä määrä pianisti, Oistrakh, viulistit, kaikki
ihan
pianistit,
siinä
täytyy olla joku yhteys sen ahdistavan ilmapiirin ja sen harjoittelemisen välillä, että se oli siis luultavasti ainut pakoreitti, olisit soittaa sitä pianoa.
Shostakovitsin jousikvartetot.
Kyllä, joo.
Aivan uskomaton.
Prokofievilla ei mennyt ihan niin hyvin, kun hän tuli kotiikävä ja piti palata kotimaahan, niin vaimo Siperiaan ja sitten se, oliko 7. sinfonia, lastenmusiikkitilaus oli näin. Ja sitten vielä kuoli samana päivänä kuin Stalin.
Niin.
Se on jo, että kierretään puukkoa haavassa. Mikä vituttaa erityisesti?
Monet asiat tietysti, mutta jos mä otan semmoisen esille, josta on tässä hiljattain ollut puhetta, emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen sanoi, että riepoo, kun päättäjät eivät ota yhtään onkeensa sitä tutkimustietoa, jota meillä on lapsen kehityksestä. Että niin monet asiat tapahtuu aina vain aikuislähtöisesti ja aikuisen näkökulmasta, ja se, mitä lapsi tarvitsisi, niin se jää jalkoihin.
Just. Milloin se muuten tapahtui tämä, että taideaineita, ei pelkästään musiikkia, mutta kuvaamataitoa ja näin, miten ne pääsi luisumaan pois sieltä opetusohjelmasta? Se täytyy olla niin kuin 90-lukua.
Varmaan.
Ja joku sitten sanoi, nyt on lama ja nyt otetaan nämä, ihan kuin sillä nyt ja silloin, säästettäisiin.
Silloin oli kerhoja lapsille, jotka ei maksaneet mitään. Esimerkiksi Herttoniemessä oli lasten teatterikerhoja. Joo. Sitten ne esitti niitä juttuja, ja oli Itä-Helsingin musiikkiopistossa soittavia lapsia, jotka esiintyi siellä, ja sehän oli aivan uskomatonta.
Joo.
Niin nada, ei mitään.
Ei mitään.
Ja se oli varmasti yksi tyhmimpiä päätöksiä, että nämä maksuttomat harrasteryhmät jollain tavalla sulivat pois.
Niin.
Rahan puutteessa.
Niin mukavassa rahan puutteessa. No just joo. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
Sen kun tietäisi. Mä olen viettänyt lapsuuteni semmoisella pienellä kyläkoululla. Siellä yläkerrassa opettajan oli semmoinen pikkuriikkinen opettajan asunto. Meitä oli kolmehenkinen perhe, äiti, isä ja minä. Ja tämä Kunnasniemen kylä on Höytiäisen järven vastarannalla kuin kirkonkylä, Kontiolahden kirkonkylä, ja kaikki ylipäänsä hengelliset tilaisuudet ja muut oli siellä kyläkoululla luokissa, ja Kontiolahdelta tuli sitten papit ja kanttorit, ja siellä oli sitten semmoinen lestadiolaistaustainen pappi, joka hyvin väkevästi saarnasi, ja hän sitten kerran sanoi, mä oon ollut ehkä 10, kun hän sanoi, että emme me tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mutta jotain meille on varattuna. Ja se on jäänyt mulle mieleen, että kai se sitten täytyy uskoa.
Kohti jotainia. Se oli varmasti karismaattinen saarnaaja, kun on jäänyt mieleen Kontiolahdella. Oho, no niin. Ja sitten on muutama viikko aikaa.
Muutama
viikko aikaa.
Joitakin satoja viikkoja.
Niin. Oikein paljon kiitos, että kävit jutskaamassa. Sinua on mahdollista nähdä varmaan huillun ääressä ja luennoimassa, eikö niin? Jotain keikkoja on tulossa. Joo.
On.
Hienoa. Kaikkea hyvää.
Kiitos.
Kiitos.
Samoin.
Moi.